Ekir chikirlar xudosi. Ishonishmi yoki yomonlash? Men haqiqiy tokman. Otam esa bog'bondir. Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xomtok qilib tozalaydi. Mening sizga aytgan so'zim orqali sizlar hozirdan tozasizlar. Yuhanna bayon etgan xushxabar. 15-bob, 1-3 oyatlar. Debora rekets qilayotgan ishlar hammaga yoqadi. Lekin bu ayolning shu ishlarni qilayotgani hech kimga yoqmaydi. Hamma natijani yaxshi ko'radi. Lekin jarayonning o'zini yoqtiradigan odam yo'q. Debora Rekets, kinosanoat sohasidagi mustaqil maslahatchi. Suratga olgan filming hamma tafsilotlarda aniq bo'lishini xohlaysanmi? Dalillar voqelikka mos kelishini istaysanmi? O'z ssenariyangni sobiq kutubxonachi bo'lgan shu ayolga yubor. Shunda noyob asaringning o'ziga xosligi nima bo'lishini ko'rasan. Voqealar 30-yillarda bo'ladigan filmda hamma narsa aynan 30-yillardagidek ko'rinishi shart. Sen ishlagan kinoda esa o'sha yillarda bo'lmagan odam paydo bo'lib qolishin yoki hali o'sha vaqtda yozilmagan qo'shiq jaranglab qolishi mumkin. Bunday xatolar bo'lib turadi. Yo'qolgan najot kemasini izlab filmidan ko'rsatilgan xaritaga muvofiq Indiana Jones Tailand osha parvoz qiladi. Film voqealari 1936-yilda bo'lib o'tadi. Tailand esa 1939-yilgacha Siam deb atalar edi. Ana muammo. Qattiq yong'oq filmida Bruce Willis Washingtondagi Dulles aeroportidan qo'ng'iroq qiladi. Bu yerdagi telefon butkasi ustidagi yozuvga kam odam e'tibor bergan bo'lsa kerak. Pacific Bell. Kompaniya nomining aynan tarjimasi tinch ummonidan qo'ng'iroqlardir. Washington esa Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlantika qirg'og'i tomonida joylashgan. Debora Rekettsning vazifasi filmlardagi shunga o'xshash nomuvofiqliklarni topish. Uni kinodagi xatolar ovchisi deyish mumkin. Bu ayol shunday xatolarni aniqlaydi. Ssenariyni tartibga keltiradi va yana bir marta tekshirib chiqadi. U boshqalar ko'ra olmagan narsalar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. U ssenariyning sifati deb shunaqa hamma mayda-chuydalarning tashvishini tortadi. Jarayon unchalik ham yoqimli emas, lekin natija shunga arziydi. Xudo ham shunday arzimas narsalar bilan shug'ullanganini bir necha bor ko'rishgan. Bu boshqalarning xatosini topishni Xudo shunchalik yaxshi ko'radi degani emas. Biroq bizning o'sishimizga xalaqit qiladigan hamma narsani bartaraf etish Xudoga yoqadi. Iso Xudoni hosil bermaydigan novdalarni kesib tashlayotgan bog'bon deb ataydi. Men haqiqiy tokman, otam esa bog'bondir. Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xomtok qilib tozalaydi. Iso bu gaplarni Getsemaniya bog'idagi so'nggi kechadan qaytayotganda yo'lda aytadi. Balki u birorta g'ovdan osilib turgan va devor bo'ylab cho'zilgan novdani ko'rib qolgandir. Mana u shoxlarni ko'taradi va uning misolidan koinotning tuzilishini tushuntiradi. Ota Xudo bog'bon, Iso tok, biz esa hosil. Falastinda uzumzorlar ko'p bo'lgan. Ularni sinchiklab parvarishlab, juda soz uzum yetishtirishar edi. Biroq bu plantatsiyalar qarovsiz qoldirilsa, butun atrofni chirmab olardi. Shuning uchun uzum yetishtiruvchi bog'bonlar hosil bermaydigan novdalarni kesib tashlashardi. Nima uchun? Meva ko'proq bo'lishi uchun. Xudo bizni kesib turadi. Nima uchun? Xuddi o'sha sabab tufayli. Borib hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deb sizlarni tanladim. Olijanob bog'bon yaxshi meva berishi uchun shoxlarga yordamlashishga tayyor. Xudo biz qanday hosil berishimizni istaydi. Sevgi, quvonch, tinchlik, sabr, saxovat, e'tiqod, beozorlik, qanoat. Bularning hammasi ruh hosilidir. ular bizda bo'lishini Xudo istaydi. Mehribon bog'bon sifatida u bu jarayonga xalaqit qiladigan hamma narsani qirqib va kesib tashlaydi. Murabbi chopag'on shogirdining yuziga qaraydi va unga shunday deydi: "Biz bu rekordni o'rnatishimiz mumkin, lekin buning uchun mana bunday qilish kerak." Shunday deb, u mashg'ulotlarning yangi tartibini oshkor qiladi. Muharrir qo'lyozmani ko'radi va bayon qiladi: "Bu yerda yaxshigina salohiyat bor, lekin mana bu va mana buni olib tashlashga to'g'ri keladi." Qo'lyozmasidan qizil bo'yoqlarni ko'rgan muallif ingray boshlaydi. Musiqa o'qituvchisi xabar qiladi: "Menimcha, sen tanlovga mana shu pyesa bilan borishing mumkin. Agarda shunday bo'lsa, mana bizning yangi dars jadvalimiz." Tayinlangan darslar sonini ko'rib, pianinochi qiz xo'rsinadi. Debora Rikits ssenariyni o'qiydi. "Xo'sh, yomon emas, lekin bundan ham yaxshi qilish mumkin." Xudo novdaning butog'ini ko'taradi va shunday deydi: "Sen hosil berishing mumkin, ammo men bir nechta kasal barglarni kesib tashlashim kerak. Jarayon ancha og'riqli, lekin asta-sekin yerda quruq barglarning gilami paydo bo'ladi. Kibr, manmanlik, buzilgan munosabatlar, xavfli imkoniyatlar, o'ch olishga chanqoqlik. Bu yengil jarayonmi? Menimcha unday emas. Mana ancha jiddiy bayonot. Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xomtok qilib tozalaydi. Kesib tashlaydi fe'li yunoncha airo so'zidir. Uning kamida ikkita ma'nosi bor. Birinchisi kesish, qirqish. Ikkinchisi esa ko'tarish, turg'izib qo'yish. Mening nazarimda bu holatda ikkalasini ham qo'llasa bo'ladi. Quruq shoxni kesib tashlashdan oldin Xudo uni ko'taradi. Bog'bon ham xuddi shunday qiladi. U mevasiz shoxning joyini u ko'proq quyosh nuri olsin va o'zini bemalolroq his qilsin deb o'zgartiradi. Uzum oshqovoq yoki qovoqchaga o'xshamaydi. U yerda yotib katta bo'lmaydi. U keng, osib qo'yilgan joyda yaxshiroq o'sadi. Buni biladigan uzum yetishtiruvchi bog'bon o'simlik ko'proq quyosh nuri va havo olishi uchun shoxlarni biror ustun bo'ylab tortib qo'yadi. Ehtimol, siz bog'bonlar o'simliklarni qayta guruhlayotganini ko'rgandirsiz. Xuddi shunday qilib, Xudo ham ba'zan bizning hayotimizni qayta guruhlaydi. Oila o'zi yashagan joyini tashlab, boshqa shaharga ko'chib ketadi. Balki aynan Xudoga e'tiqod keltirishi uchundir. Hamisha sog'lom bo'lgan boshqa odam to'satdan kasal bo'lib qoladi. Bordi-yu, bu hammasini bog'bonga ishonib topshirish haqida eslatma bo'lsa-chi? Moliyaviy tushumlar tugab boradi. Bu seni yerdan ko'tarish va o'ziga yaqinroqqa qo'yishga urinish bo'lishi mumkin emasmi axir? Jamoat kengashigan, axloqiy tozaligi shubha uyg'otadigan odamlar saylanib qoladi. Bu atrofdakilarda jonlanish haqida rashk uyg'otishga urinish bo'lishi mumkindir balki. Xudo aytgani bo'yicha hamma narsa o'z vaqtida sodir bo'ladi. Lekin Xudo boshidan oxirigacha qilgan ishlarni inson tushuna olmaydi. Xudo o'zining ishini tugatdi. U ish bilan band. O'z hududida tozalikni saqlaydigan va uni toshlardan tozalab turadigan juda faol bog'bondir. U egatlarni ochadi, urug'larni qadaydi. O'simliklarni sinchiklab ko'zdan o'tkazadi, ajriqlarni yulib tashlaydi. Eng asosiysi esa u oliy janob. O'z ekinlariga g'amxo'rlik qiladigan oliy janob bog'bon. Xo'sh, biz nima qilishimiz kerak? Biz shoxlarmiz. Bizning munosabatimiz qanday bo'lishi zarur? Odatda bunday holatda beriladigan javob ancha hukm farmo jaranglaydi. Hosil beringlar. Lekin bu javob shunchalik ham benuqsonmi? Keling, javobni bog'ning o'zidan qidiraylik. Agar shoh hosil bermasa-yu, bog'bon unga hosil berishni buyurib tursa, unda nima bo'ladi? Yoki aytaylik, shoh o'zicha hosil bersa, nimadir o'zgaradimi? butoqlarini yopib olib, daraxtsimon tishlarini qisib, toki poslog'i qizarib ketgunicha bor kuchi bilan zo'riqaversa, uzum paydo bo'ladi deb o'ylaysanmi? Paydo bo'lmaydi. E'tibor qilgin, shoh o'zicha hosil bera olmaydi. Sen ham bunga qodir emassan. Urinib ko'rgansan, ko'zingni yumib, mahkam tishlanib. Bugun men xursand bo'laman deb tishlaringni g'ijirlatgansan. Sabrli bo'laman. Hoziroq sabrli bo'laman. Bo'pti. Yaxshilik ulashuvchi bo'laman. Qani mening kolleksiya likopchalarim? Nimani nazarda tutayotganimni tushunayapsanmi? Sen o'zingdan hosil chiqara olmaysan. Shuning uchun ham xushxabarning biror joyidagi matnda Iso senga borib hosil berishingni buyurmagan. Bu qanaqasi? Ha, u biror joyda ham senga hosil berishingni buyurmagan. Ana, o'zing ko'rib chiq. Men tekshirib ko'rdim. U yerda bunaqa gap yo'q. Unday bo'lsa, u bizga nima qilishimizni buyurgan? O'zing o'qib chiqqin. Yohanna bayon etgan xushxabarning 15-chi bobini o'qi. Men bilan aloqada bo'linglar. Tokda qolmagan novda. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Kim men bilan aloqani uzsa. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, mening sevgimga sodiq qolinglar. Sevgimga sodiq qolasizlar. Topshiriq tushunarlimi? Novdaga yaqinroq bo'l. Toki o'zingni shunday tutar ekansan, hosil berasan. Hayot novda orqali o'tadi. Usiz bizning hamma shoxlarimiz hech narsaga arzimaydi. Iso shunday degandi. Agar sizlar men bilan aloqada qolmasangizlar, hosil berolmaysizlar. Mana men nimani o'ylayapman. Ssenariy muallifiga o'zining qo'lyozmasini Debora Riketsdek odamga berish osonmi? U bu ayol xatolarini quvib yuradigan haqiqiy ovchi ekanligini biladi-ku. Lekin u buning natijasidan o'zi hikoya qilib bergan voqea haqiqatga ancha yaqin bo'lishini ham biladi. Albatta, o'z hayotimizni bog'bonga berish bizga ham oson emas. Mana hozirning o'zidayoq ba'zilarimizga qirqayotgan qaychining ovozi eshitila boshladi. Ha, bu og'riq beradi. Lekin bardoshli bo'l. Natijada sen yaxshiroq odamga aylanasan. Buning ustiga u seni o'z e'tiboriga loyiq ko'rayotganiga quvonmayapsanmi axir?